ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji aktuālajā intervijā šodien par Geto Games festivālu Ventspilī un arī par Ventspils sportistu sastāvu Parīzes olimpiskajās spēlēs. Plašāk par to pastāstīs Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks sadarbības jautājumos Guntis Blombergs. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils sporta pārvaldes vadītāja Daina Paipala. Labdien! Tātad Ventspilī jau 12. reizi būs ielu sporta un kultūras festivāls Geto Games jau šajā nedēļas nogalē. Nu, pastāstīt plašāk, ko tad mēs tur varēsim ieraudzīt un ko jūs sagaidāt no šiem censoņiem?
Nu, pareizi jau teicu, ka šogad tas ir 12. reizi notiek, jo pirmo reizi mums Geto Games Ventspilī notika 2012. gadā. Un tas bija 14 sporta veidos, es vēl tagad atceros, man nekas galvenais tas basketbols bija pretī Pludmales akvaparkam, jo mēs nu gājām iepazīties un skatīties. Un es tikai esam priecīgs, ka mēs esam bijuši klātam visu laiku, jo Geto Games jau ir šajos gados jau ir izaudzis par lielāko ielu kultūras un jauniešu kustību valstī, bet ja mēs pēdējā laikā sekojam līdz Raimundam Belbakjanam un viņa komandai, tad viņi jau sen ir izgājuši ārpus valsts robežām. Es neuzņemos pat nosaukt tās valstis, kur jau viņš šobrīd, jo es domāju, ka tas ir foršs un viņi tiešām arī jau pieņem pasaulē. Tā kā mums saskana Raimundu un viņa komandu, jo arī mēs gribam būt aktīvi, lai par mums interesējas jaunieši. Un tāpēc mēs kopā sadarbojam šos gadus. Mēs domājam, ka Daina varēs pateikt, ka mums salīdzinoši viegli ir, jo mēs saprotam viens otru no pusvārdu. Nu, tā, kas būs šodien, es domāju, ka Daina pateiks, bet es vienmēr gribēju teikt, ka tagad Raimunds, viņam bija tur tāds sarunas grūtības Rīgā, savu Grīziņkalnu nometni, viņam tur esam piedāvājis pāriet uz centrālu tirgu strādāt vēl kaut kur tālāk ir. Nu, viņš tur cīnās, es zinu, ka viņš ir neatlaidīgs, spītīgs. Gribu teikt par tādā labā nozīmē nekaunīgs, bet viņš vienmēr ir vērsts uz sadarbību. Un šajā Geto Games laikā, ja mēs tomēr atceramies, tas ir ļoti nozīmīgs ir gan jauniešiem pašiem, gan viņu vecākiem, vecvecākiem, ģimenēm, bet reizē arī viņi ir devuši mums profesionālajā sportā. Tāds cilvēks kā pirmos olimpiskos čempions 3x3 basketbolā, mēs atceramies Kārls Pauls Lasmans Ventspilnieks un Agriņš Čavars Naus Miesas un Edgars Krūmiņš. Viņu pat tas ir izcīnījuši tiesības un atkal dodas jau, tas bija 2021. Gadā Tokijā, tagad viņi dodas uz Parīzi, viņiem pievienojušies Raimo un Lācis arī, kas tur tie pamatsastāvs, tagad Čavars un Krūmiņš ir, kā var teikt, rezervisti. Tā kā mums ir prieks, ka tā es saku, ir izaugušāds sportisti. Pirmoreiz olimpiskajā spēlēs Parīzē arī piedalīsies BMX freestylists Ventspilnieks, mūsu olimpiskās vienības sportists Ernests Zeibolds ir. Trešdien mums būs pasākums, kad mēs viņam teiksim labus ceļa vārdus mūsu olimpiešiem, jo mūs vēl ir divi olimpieši un viena tiesnese, kur jau trešo reizi trešajās olimpiskajās spēlēs pēc kārts ir, būs kā tiesnese startēs. Bet par to, kas notiks piekdien, sestdien, svētdien, vairāk lai Daina.
Jā, lūdzu.
Jā, tātad 19. 21. jūlijs, kad Ventspilī būs jauniešu svētki, tas ir Geto Games, un es mazliet pastāstīšu par programmu, ko tad Ventspilī varēs redzēt. Tātad galvenās lokācijas vietas būs State Parks, pilsētas lielais laukums un lielais prospekts tūmā pie olimpiskā centra Ventspils. Tā kā visas norises vietas ir ļoti kompakti un mūsu pilsētas viesiem un arī Ventspilniekiem būs iespēja apmeklēt gandrīz visus pasākumus. Tad būs jauninājumi šajā gadā pēc vairāku gadu pārtraukumu atgriezīsies moto sacensības, Ventspilnieki ilgi gaidītās, un šeit būs arī divi izcili atlēti, kā Jānis Rozītis un Didzis Grundulis. Nu, galvenās sacensības norisināsies 3x3 basketbolām, kur cīnīsies par galveno balvu, biļeti uz master turnīru. Šeit būs arī tradicionālās geto cīņas, kurās mēs redzēsim vairāku cīņu sporta veidu. Būs tradicionālās geto dejas, šovi, meistarklases. Protams, skateparks būs piepildīts ar labākajiem un ārzemju inline braucējiem, BMX un citiem ekstrēmā sporta veidu pārstāvjiem. Nu, jau, pirmo reizi būs arī tādas iespējas piedalīties pašiem mazākajiem. Šoreiz tas būs futbols 3x3, kurā varēs piedalīties no 5 līdz 9 gadiem. Komandā būs 3 dalībnieki, tā kā arī tādi iespējas. Un nu, tā jaunajiem pirmo reizi vēsturē.
Mēs slikti dzirdam, mazliet varbūt
jā. Jā.
Notiks, norisināsies Afterfest, kurā notiks arī brīvrunu battles, 2x2, jauno reperu konkurs, un būs arī dažādas muzikālās aktivitātes. Protams, būs iepītotais reperu, tā kā arī šeit būs jauninājumi, salīdzinot ar citiem gadiem. Nu, tā kā gaidām. Un arī viesus, visus apmeklēt pasākumus, tātad 19. 21. jūlijā Ventspils. Un jāsaka, arī Ventspilnieku mēs esam pacentušies, lai sakārtotu skateparku. Skateparkā ir veikti dažādi uzlabojumi, tā kā mēs ceram, ka sportistiem arī rezultāti būs augstvērtīgi.
Jā, vai vēl kaut kas ir piebilstams par Geto Games?
Varbūt, nu, mēs varam piebilst, ka mēs cenšamies noturēt arī tādu labu laiku prognozi. Šobrīd rāda, ka būs dienā plus 20 grādi, saule mākoņos, tagad tāds labs laika apstākļi, panākt 16. Bet, nu, jūs uziniet, viss var izmainīties vienā brīdī. Lai visi gaidīt Ventspilī, jau piekdienu, svētdienu.
Jā, bet arī trešdien jums ir kāds pasākums 5. Vakarā Livonijas ordeņa pilī, kad būs tikšanās ar Ventspils pilsētas sportistiem un viņu treneriem, kuri startēs Parīzes olimpiskajās spēlēs. Vai arī par šo pasākumu varat vēl 2 minūtītes pastāstīt?
Jā, es jau pieminēju, tā ir mūsu tā tradīcija pavadīt, teikt labus ceļavārdus, ir satikties ar olimpiešiem, jo viņi tiešām centīgi jau daudz gads ir gatavojušies, un šīs olimpiskās spēles jau ir katrs sportists, vismaz es tā gribu teikt, man liekas, to mēs arī trešdien pārjautāsim esošajiem, visaugstākais tāds sapnis tāds ir piedalīties olimpiskajās spēlēs. Mēs vienmēr esam lepojušies, ka mums šobrīd ir 2 olimpiskie čempioni, 1908. gadā šķērtmetējs Dainis Kūla, un kā es minēju, 2021. gadā Tokijas olimpiskās spēlēs pirmais bija šās sacensības, bija 3x3 basketbols Kārls Pauls Lasmans. Kārlis arī tagad cīnās Tokijā un ir piepildījies, ir viņa māsas Rūtas Katres Lasmans sapnis, jo es paskatījos vēl 2021. gadā, kad viņa vēl pirms olimpiskām spēlēm bija Amerikā labojusi tāds Latvijas rekordu telpās. Viņa teica, ka viņas ir lielākais sapnis ar brāli piedalīties vienās olimpiskajās spēlēs. Tātad, nu, tas sapnis ir piepildījies. Nu, un, protams, arī Ritvars Sukarevs, kurš jau piedalīsies otrajās olimpiskajās spēlēs. Es atceros, ka viņš atgriezās no iepriekšējā. Mēs ar Dainis vēl paeklās viņu sagaidījām lidostā. Mēs pārunājām, kā viņam jāstrādā, lai nākšās būtu vēl veiksmīgāks ir. Un šodien es secināju, ka tas laiks ir pagājis ļoti ātri vienkārši. Nu, un kā jau es minēju, mūsu freestylists BMX, kas tādā lielās sacensībā pulkā ir kvalifikācijās Ernests Zēbauds, ir izcīnījuši šie tie 4 sportisti. Nu, un sportskolas pārts vingrošanas treneri, Naģežda Sēle, nu, jau piedalās trešajās olimpiskās spēlēs, vienīgā no Latvijas tiesnese. Tātad es domāju, ka tas ir ļoti liels augsts novērtējums, viņas, nu, var teikt, viņas sporta. Nu, kā tu var būt tiesnes, ja tu neesi talants sportā? Es domāju, tikai tiesnes var būt, ja tu, nu, es arī sportā esi sasniegums. Tā kā prieks par viņiem. Mēs tiksimies, mums ir Daina uztaisījums skaistu pasākumu. Apsēdīsimies, sadosimies rokās, pateiksim viens otram labas vārds. Jo Kārlis jau atrodas nometnē jau Eiropā, ir Rūta jau arī prom, es saprotu, ir gatavojas sacensībām. Būs mums trešdien būs gan Ernests, gan būs mums Ritvars Sukarevs, nu un arī treneris, saprotu, ja?
Jā.
Tieši treneris.
Bet, Šajā pasākumā piedalīsies arī mūsu Ventspilnieki bijušie olimpieši, kuri arī noteikti teiks labus ceļavārdus šī gada olimpisko spēļu dalībniekiem. Tā kā šis pasākums tiešām mums ir jau tāda tradīcija, un mēs ne tikai sakam ceļavārdus, bet mēs vienmēr ar gunti arī sagaidam šo sportistu lidostā, tā kā turam īkšus par visiem Ventspilniekiem un visiem Latvijas sportistiem.
Jā, tā kā sportisti noteikti jūtīs tādu pozitīvu, drošu aizmuguri, kur viņus gaida, kur viņiem dzīvo līdzi un arī sagaida mājās. Nu, lai nu kā ir ar tiem startiem, finišiem, bet sagaidīs mājās vienmēr kā olimpiešus. Jā, paldies jums par šo sarunu. Tātad sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju pirmo vietnieku sadarbības jautājumos Gunti Blumbergu. Paldies jums!
Paldies uz redzēšanos un tiekamies piekdien Ventspilī. Vai sirdien?
Un Ventspils sporta pārvaldes vadītāju Dainu Paipalu. Paldies arī jums!
Un, paldies uz tikšanos.
Jā, lai paldies, tiešām tikšanos. Labi starti, gan Ghetto Games, gan arī jums tāda skaista šī pavadīšana arī uz Parīzes olimpiskajām spēlēm un gaidam labus rezultātus. Paldies, visu labu!
Paldies!
Atā!
Atā!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.